Gerbėjai Zukristui, brangus Marijos radio klausytojai, Birželio 14 dieną Lietuva mini gedulo ir vilties dieną, prisimindama žiaurius tremimus, kurie prasidėjo po antrojo pasaulinio karo ir tęsėsi 14 metų. Ir šiandieną į mūsų studiją sutiko ateiti ir pasidalinti savo liūdėjimais, prisiminimais gerbiamas kardinolas jo eminencija Sigitas Tamkevičius, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ir laidą vedu aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Taigi, jūsų eminencija, jūsų kryžiaus kelias prasidėjo turbūt su kunigu Alfonso Svarinsko teismu. Čia buvo 83 gegužės 6. Buvote suimtas, paskui pusę metų tardomas. Gal dar prieš tai papasakokite, ką prisimenate apie kunigą Alfonsą Svarinską, jo teismą. Jisai mums irgi yra didelis pavyzdys, ypatingai štai greitai bus jo mirties dešimtmetis ir kitais metais sausio mėnesį bus jo gimimo šimtmetis.
Kuniga Alfonsą aš sutikau savo kunigystės tarnystės pradžioje. Aš tarnavau Alytuje, o kunigas Alfonsas jau pabaigęs kalinimo laiką buvo paskirtas dirbti Miroslavo parapijoje, tai kad buvom kaimynai ir nuo tada užsimezgė draugystė. Manau, kad man kaip jaunam kunigui buvo labai svarbu apie kunigystę ne tik teoriją žinot, bet ir matyt, kaip kunigystė konkrečiam gyvenime skleidžiasi. Tai kunigo Alfonso pavyzdys buvo tikrai nepaprastai brangus. Tai jis ir tęsės labai ilgai iki pat 83 metų, kai jis sausio mėnesį buvo areštuotas.
Ir jūs taip pat po teismo suėmė?
Taip, mane suėmė per patį teismą. Kai teisdavo kunigus, tai į posėdžių salę kunigų neįleisdavo, bet mane ir kuniga Kaunecką įleido, kai buvo skaitomas teismo nuosprendis. Ir įleido specialiai, jau jie buvo paruošę arešto orderį ir kai perskaitė kunigo Svarinsko jau teismo nuosprendį, paskyrė jam bausmę, tai tame nuosprendį buvo ir sakinys, kad ta antitarybinė veikla užsiėmė ir kunigas Tamkevičius ir jam iškelt baudžiamą bylą ir teismo salėj mane suėmė.
Savo atsiminimuose viešpats mano šviesa, jūs rašėte, kad netgi važiuodamas suvalgėte užrašų knygelės puslapius, kuriuose buvo telefono numeriai.
Taigi, iš teismo salės mane į KGB kalėjimą vežė kalėjimo mašiną, tai į tokie speciali, tokie boksai, kuriame tave vieną uždaro ir durysia stiklinė kelią, per kurią kareiviai žiūri, ką tu veiki. Iš tikro pirma mintis atėjo, kad tardytojams neduoti medžiagos, o užrašų knygeliai buvo įvairių telefonų, tai nutariau, kad juos reikia kaip nors sunaikinti. Ten buvo vienintelis būdas, tik kai kareivis nežiūri per tą kelią išplėšti telefono numerį ir įdėti į burną. Ir sėkmingai pasisekė visus telefonus suvalgyti ir tik jau kai baigiau kramtyti, kareivis pamatė, kad kažką tai valgau, juda žandai, tai griebė mane už rankų, tą kalendoriuką paėmė, bet jame jau nieko jiems naudingo nebuvo.
Taigi laiku skubiai suspėjote. O koks buvo tų tardymų tikslas ir kaip jie vykdavo? Nes atrodo, kad tikrai ilgą laiką jūs tardė keletą mėnesių.
Taip, kunigo Svarinsko tardymas vyko trumpiau, maždaug 2 mėnesius, ir aš tikėjaus, kad panašiai ir mano gal tardymas bus, bet tardytojas įsikvietęs pirmam pokalbiui pasakė, kad su kunigo Svarinsko byla truputį skubėjom, o dabar laiko turim ir pokalbių bus daug. Tai supratau, kad tai bus ne 2 mėnesiai ir iš tikrųjų buvo maždaug 5 mėnesiai. Tardymų tikslas buvo, ką jie norėjo, žodžiu, kad aš patvirtinčiau, kad kovojau prieš tarybų valdžią. Per tardymus norėjo, aišku, išgaut pavardžių, kad kažką tai konkretaus pasakyčiau. O žinoma, mano nuostata buvo tardytojams nepasakyti nieko, kas jiems būtų naudinga. Tai dažniausiai į tardytojo klausimą ten, kur buvo, kur mane patį liesdavo, kai kur kai ką paaiškindavau, o kai klausdavau apie kitus, tai pasakydavau tokį trafaretinį atsakymą, kad apie kitus aš neturiu moralinės teisės kalbėti. Taigi ir į šį klausimą neatsakysiu, tai tardytojas ir užrašydavo tokį mano atsakymą.
Kuo ilgesnis trafaretas, to daugiau darbo jam rašyti.
Taip, tikrai taip.
Bet o jeigu, kalbant rimtai, iš tikrųjų jūs turbūt ar bandė kažkokiu būdu kankinti tardymų metu?
Fiziniai kankinimai buvo Stalino laikais, pirmais pokario metais, tai kunigas Svarinskas patyrė kankinimų, o kai mane suėmė, tai buvo jau toks kaip po Stalino mirties truputį pakeitė taktiką ir fizinių kankinimų nebuvo, bet tie tardymai, kurie kartais tęsdavos po 4, 5, net iki 7 valandų, tai jie tiek išvargindavo, kad nežinau, man atrodo, kad kai kada fizinis kankinimas galbūt mažiau toks skaudus, lengviau pakeliamas, kaip tie tokie ilgi tardymai išvargindavo be galo.
Ir kartu turbūt neleisdavo miegoti, ar ne?
Miegot specialiai turbūt, nežinau, turėjom pagal grafiką teisę 8 valandas miegot, bet po 2 savaičių tardymo aš taip įsimušiau iš miego, kad kartais būdavo praeina naktis ir nežinai, ar kažkiek buvo prisnūdęs ar ne. Tai ta nemiga iš tikrųjų labai labai kankino. Ir aišku, ne viską ten žinojau, tik vėliau, kai mane atvežė iš lagerio į KGB kalėjimą Vilniuje, ir kai tardytojas pavaišino arbata, kurią išgėręs aš netekau sąmonės ir gal kokias 4 ar 5 valandas jie mane kažką klausinėjo ir aš nežinau, ką jiems kalbėjau, tai aš tada supratau, kad ir kai buvau suimtas, jie galėjo su maistu įdėti ten kažkokios tai chemijos, kuri prisidėjo, kad iš miego visiškai įsimušiau. Tai jie mokėjo kankinti ir be fizinių priemonių.
O kas jums padėjo ištverti ypatingai tą tokią nemigo ilgą laiką?
Buvimas KGB kameroj buvo toks gerokai slegiantis. Metalinės lovos, durys apkaustytos skarda, ant lango storos grotos, visa ta aplinka veikė depresyviai. Mano trama buvo be abejo malda. Kiekvieną dieną sukalbėdavau 4 rožinio dalis. Ir taip pat labai didelė atrama buvo šventas raštas. Tardytojas, galbūt norėdamas, kad būčiau sukalbamesnis, man leido su savim turėti naują testamentą. Tai kaip dabar prisimenu, vieną kartą taip slegiamas tokių sunkių minčių, skaitau berods Mato Evangelijoje, kur Jėzus kalba, nebūkit bailiai susirūpinę rydieną, ką valgysit, ką gersit, dangaus tėvas pasirūpins. Tai tie Jėzaus žodžiai buvo kaip koks apreiškimas, iš karto toks suvokimas, nu, esu viešpaties rankoj ir ką duos pakels sunkaus, su viešpaties pagalba pakelsiu. Tai tas santykis su viešpačiu, jis buvo pats svarbiausias atramos taškas.
Ir jūsų kameros draugai, arba draugas dažnai būdavo, kaip prašot, informatorius, taip ir jūsų turbūt nepalikdavo ilgą laiką vieno, bet turėdavo draugą.
Kalint KGB kalėjime, vienas buvau tik po teismo, kai laukiau etapo į lagerį, o šiaip visą laiką būdavom dviese, kągi ant kaktos nebuvo užrašyta, kad tas jau kameros draugas yra informatorius, bet pagal visą KGB taktiką buvo aišku, kad šitas žmogus turės uždavinį, ką iš manęs girdės atpasakot. Taigi šitas suvokdamas su kameros tuo jau draugu visada kalbėdavau tokiom neutraliom temom. O kaip po tardymo grįždavau į kamerą ir tas draugas pradėdavo klausinėti, ką ten kalbėjot, ką atsakiau, tai man kažkaip buvo aišku, kad reikia būti labai santūriam.
O ar jūs galėjote švęsti mišes kalėjime?
Man labai rūpėjo mišių šventimas ir tokia galimybė atsirado. Seminarijoje mus buvo išmokę, kaip galima iš džiovintų razinų pasidaryti vyno, tai KGB kalėjime turėjau teisę per mėnesį gauti 2 kg maisto ir tuose 2 kg galėjo būti ir džiovintų vaisių. Tai prašiau savo namiškius, kad jie įdėtų razinų ir pirmą kartą gyvenime dariau vyną. Pamerkiau plastikiniam indelį razinų, 8 valandas vandenį pabūsios razinos sutryniau, įspaudžiau ir pagal visas liturgijos taisyklės jau galima buvo naudot mišioms. O kelias dienas pabūs, tai tas mano padarytas vynas pradėdavo net rūkti ir atsirasdavo vyno kvapas. Tai tokiu būdu įsigijau vyno. Vietoj paplotėlio naudodavau lagerio kioske. Buvo galima nusipirkti tokių riestainėlių, kurie iš kvietinių miltų. Tai riestainėlio gabaliuką naudodavau kaip duona mišioms. Na, o mišių tekstus pradžioj atsikūriau lotynišką mišių tekstą. Atmintis buvo gera ir aš jį puikiai atsikūriau, o vėliau turėjau liturginį maldinėlį ir tame maldinėlėje buvo pagrindinės mišių maldos. Tai pataikydavau tokį momentą, kai viskas nurimdavo. Diena ten buvo jau pavojinga mišės aukot, vakare viskas nurimdavo. Mano draugas, kuriam leisdavau gulėti arčiau lango, tai jis miegodavo. Aš tada ant savo kalinio spintelės pasidėdavau akinių futlerą. Tam akinių futlerė būdavo mažas plastikinis indelis nuo vaistų, tai tas indelis tarnavo kaip taurė. Į tą taurelį įpildavau truputį vyno ir švesdavau mišes. Tai buvo iš tikrųjų labai labai didelė Dievo dovana ir Viešpats saugojo, nei tardytojai niekada neužklupo mane melžiantis. Kai jie per durų tą akutę vis pažiūrėdavo į kamerą, jie matydavo mano nugarą ir aš kažką tai skaitau. Tai jiems nei mintis netėjo, kad aš švenčiu mišęs. Taip, kad didesnį dalį kalinimo laiko aš kasdien aukodavau mišęs. Tai tas Viešpaties artumas, jis man kaip kaliniui buvo nepaprastai brangus.
Mėly Marijos radio klausytojai, girdite laidą Ganytojo žodis. Ir šiandieną kalbame su jo eminencija kardinolu Sigitu Tamkevičiumi apie tremties patirtis, apie įkalinimo patirtis, prisimindami Gedulo ir Vilties dieną. Ir štai jūs vežiojo po įvairius lagerius, iš pradžių Permės, Mordovijos keletą metų ir taip pat vėliau ir į Sibirą buvote išvežtas ir turbūt jau pati ta kelionė būdavo labai varginga tais laikais.
Iš tikrųjų gyvenimas lagerį buvo kelis kartus lengvesnis už tą kelionę į lagerį, kadangi veždavo šitaip iš Vilniaus į Pskovo kalėjimą, iš Pskovo kalėjimo į Jaroslavlį, iš Jaroslavlio į Permę, tai prikabindavo kalinių vagoną prie kokio nors prekinio traukinio ir jis pavažiuoja, stovi, tai ta kelionė į lagerį užtrukdavo kelias savaitės ir ten be galo išvargindavo ne tik, kad ten toks jau maistas būdavo labai, labai prastas, duodavo kažkiek tai duonos, labai sūrios žuvies, kurios visai nesinorėdavo valgyti, bet didžiausias toks sunkumas tai buvo kaliniai. O kaliniai visi buvo kriminaliniai nusikaltėliai, taigi tokios publikos laisvėj būdamas aš nebuvau sutikęs. Tai dienas ir naktis tekdavo klausytis jų nešvankių kalbų, nešvankių dainavimų, taigi labai retai išvesdavo į tualetą, tai buvo irgi tam tikras kankinimas, kokias turi valandų valandas laukti, kol išves į tualetą, nuveda į tualetą ir tuoj pat pradeda daužyti į duris, kad greičiau ir net kartais nesusitvarkęs grįžti atgal į kamerą ir žinai, kad vėl 4 valandas ar daugiau turėsi kentėti. Tai tie etapai buvo iš tikrųjų labai labai sunkūs. O tuose tarpuose, kai jau nuveždavo į Pskovą ar Jaroslavlį ir apgyvendindavo kameroj, tai jau tas gyvenimas kameroje atrodė vos nelaisvė. Taigi tai sovietinė valdžia mokėjo kalinius kankyti labai gražiai.
Subtiliai, taip. Ir netgi rašote savo atsiminimuose, kad galėjote netgi rekolekcijas atlikti. Kalėjimas buvo tarsi rekolekcijos
vienoje. Tai atsilikau rekolekcijas jau pabaigęs kalinimo laiką. Mane po, kai baigiau bausmę Permės 35 lagerį, mane etapu nuvežė į Tomsko kalėjimą ir ten kalėjimo viena pareigūnė, kapitonė, paklausė ir sakė, teks pas mus ilgokai pabūt, kadangi Obės upė nenuėjo dar ledai, tai gal mėnesį teks būt ir klausė, ar norėčiau kameroj būti vienas ar su kitais. Tai sakiau jau, norėčiau vienas. Tai mane apgyvendino kameroj arti prižiūrėtojo būdelis. Na ir ką, nutariau, kad jeigu ilgai teks būti, išnaudoti šitą laiką rekolekcijoms, kadangi lagerį 5 metus neturėjau galimybę rekolekcijų atsilikti, tai susistačiau planą ir, man atrodo, visai neblogos išėjo rekolekcijos. Šiek tiek už durų kalbėdavos prižiūrėtojai, šiek tiek maišė, bet kai va dabar žvelgiu jau iš šalies, tai buvo visai neblogos 8 dienų rekolekcijos.
Dar vienas toks istorinis faktas. Prieš Reigano ir Gorbačiovo susitikimą buvo paleista daug politinių kalinių, kurie parašė malonės prašymą. O kodėl jūs nesutikote parašyti tą kartą prašymą?
Jie net kelis kartus bandė įkalbėti rašyti malonės prašymą. Pirmą kartą mane pakvietė rašyti malonės prašymą, kai tik areštavo. Sakė, jeigu per televiziją 5 minutes pakalbėsi apgailėdamas, kad kovojai prieš tarybų valdžią, tai teismo nebus. Taigi sakiau, kad meluot aš nemoku, aš kovojau ne prieš tarybų valdžią, bet kad tikintys žmonės turėtų laisvę praktikuoti savo tikėjimą. O paskui, kalint lageryje, kelis kartus atveždavo į Vilnių ir mėnesį laiko vis įkalbinėdavo, kad parašyčiau malonės prašymą. Negalėjau apgailėti to, ką aš dariau, nes iš tikrųjų tai būtų buvę neteisybė. Ir antra vertus, jie tą būtų išnaudoję kaip propagandą prieš visus kitus, kurie kovojo už tikėjimo laisvę. Tai tą labai aiškiai pasakydavau, kad tikrai aš pasiruošęs grįžti atgal į lagerį, bet nieko nerašysiu ir nieko nekalbėsiu, apgailėdamas tai, ką dariau.
O kokius darbus jums liepdavo dirbti tose lageriuose?
Lageriuose, kuriuose teko kalėti, buvo įvairių darbų. Pirmieji 37 lagerį buvo metalo apdirbimo cechas, buvo tekinimo staklės, vieni kaliniai tekino metalinius gaminius, iš kurių gamindavo grąžtus, o mano pirmas darbas buvo pristatė rinkt šiukšlės nuo tekinimo staklių, tai dviese rinkdavom tas metalinės drožlės, veždavom į konteinerius, ten reikėdavo sumalti tas drožlės. Paskui Mordovijos lagerį buvo pristatę siūt darbinės pirštinės, paskui įdarbino skalbėjo, tai išmokau kalinių drabužių skalbti. Kurį laiką Permės lagerį buvo įdarbinę virėjų. Nežinau, kodėl jie mane įdarbino virtuvėje. Man atrodo, buvo noras mane truputį izoliuoti nuo kitų kalinių, kad mažiau įtaką daryčiau. Ir kartu tas jau kitas antras virėjas jau buvo labai aiškiai jų užverbuotas žmogus. Tai buvo tam tikras izoliavimas. Nu, o man asmeniškai tas darbas virtuvėje buvo sunkesnis už darbą ceche, už tai, kad reikėdavo labai anksti keltis 4 valandą nakties, užkaiti didelius katilus vandens ir virti ten košę, sriubą. Taigi tai gerokai tas darbas vargino, nors iš šalies galėjo atrodyti, kad darbas virtuvėje, tai privilegija man iš tikrųjų buvo kaip bausmė.
O ar sutikote lietuvių tose lageriuose, gal net ir dvasininkų?
Pirmus 4 metus nesutikau nei vieno lietuvio, jau labiau nei vieno dvasininko. Tarp kitko, vieną dvasininką sutikau sekminininkų vyskupą Garetoj. Tai mes tikrai susidraugavom, nors ir ne visai vienodai krikščionybę supratom, bet buvom tikrai labai geri draugai. Jis toks jau 2 kartą buvo kalinamas už savo veiklą su tikinčiaisiais, o sovietiniais laikais, jeigu kažkas užsiėmė religinę veiklą be valdžios leidimo, tai buvo nusikaltimas, už kurį teisdavo. Vėliau, kai buvau nuvežtas į Mordovijos lagerį, ten sutikau keletą ir lietuvių. Su lietuviais toks bendravimas buvo epizodiškas. Pirmas dalykas, nežinojau, kiek galima pasitikėti, tai tas bendravimas buvo toks daugiau apie buitinius dalykus, bet ten ką nors tokio svarbesnio tikrai nieko nekalbėdavau. O su kunigais, tai pabaigoj, kai nuvežė iš Mordovijos į Permės 35 lagerį, tai tame lageryje radau kunigą Alfonsą Svarinską. Jis buvo įdarbintas virtuviai, o mane įdarbino prie staklių. Tai buvo galimybė susitikti, nors buvom apgyvendinti ne tam pačiam barake, tai susitikdavom tik lauke ir vaikščiodami turėjom galimybę atsilikti iš pažinti. Tai buvo tai tikrai toks labai labai brangus dalykas.
Jūs taip pat buvot jau 88 metais ištremtas į Sibirą. Ar čia buvo tos pačios bausmės dalis, ar dar už kažką tai?
Ne, mane kai 83 metais teisė, tai paskyrė 10 metų bausmę. 6 metus griežto režimo lagerio ir 4 metus tremties. 87 metais, jau čia Gorbačiovo laikais, buvo pirmą kartą politiniams kaliniams amnestija, tai truputį sumažėjo mano lagerio bausmės ir iš 4 tremties metų buvo palikta 2 metai tremties. Taip kad čia nebuvo jau kažkokia bausmė už naują nusikaltimą, bet bausmė paskirta aukščiausio teismo Vilniuje.
Ir kokia jūsų buvo patirtis Sibire? Atrodo, kad liktai tie Sibiro žmonės nelabai mėgo tremtinių, liktai buvo sunku gauti ir būstą, ir darbą.
Kai nuvežėjai į Sibirą, tai po lagerio, po etapų, tai atrodė kaip laisvė. Gali laisvai vaikščiot. Na, bet tremtinys turėjo būtinai įsidarbint. Ir kaip taisyklė, negalėjo pasirinkti tai, ko jis nori, o priimdavo į darbą tą darbovietę, kur KGB leisdavo. Tai pradžioj bandžiau įsidarbinti laiškanešiu, bet po 2 dienų mane pašto viršininkas įsikvietė ir apgailestavo, sakė, gavau nurodymą jūs atleisti iš darbo. Taigi, na ir tada įsidarbinau tokiam fabrikėlį, kuris vadinos Kliuška, gaminom ledo rutulio lazdas. Tai mano tremties beveik visas darbas ir buvo tame fabrikėlį. Fabrikėlį sąlygos buvo jau tokios labai nehigieniškos, net lageryje geresnės sąlygos kaip tremti. Šlifuodavom medinius kotus, tai pilnas cechas tiesiog debesis dulkių ir be jokių tenai respiratorių tose dulkėse dirbom. Tai man kaip tremtiniui tai kažkaip atrodė kaip ir suprantama, bet tame pačiam ceche dirbo daugumoji moterys laisvos ir galima buvo tik su užuojauta žiūrėti į tas vargo peles. Taigi 8 valandas tekdavo praleisti toje kliuškoje, o po 8 darbo valandų jau buvau laisvas ir galėjau daryti, ką noriu. Tai kadangi labai daug gaudavau laiškų, tai daugumą laiko užimdavo atsakinėjimas į laiškus.
O jums turbūt teko ir patirti, kaip tuo metu žmonės, ne tik, kad jie turėjo gilų tikėjimą, bet ir tokią patirtį, kad ypatingai Rusijoje tose platybėse yra sunku rasti kunigą, net kartais už 400 kilometrų negalėjo rasti, tai jie turbūt labai vertino kunigus.
Turėjau vieną patirtį, kai mane 88 metų spalio pabaigoje paleido iš tremties ir TSRS aukščiausios tarybos prezidiumas savo įsaku panaikino likusią bausmę. Ir
irgi turbūt buvo dėl Reigano ir Gorbačiovo susitikimo.
Taip, tik taip. Ir tada važiuodamas į Lietuvą, važiavau per Tomską ir Tomske, kai tik visų šventųjų diena ir vėlinės sutapo su mano buvimu Tomske, tai Tomsko katalikams jų bažnytėlė tokiam labai kukliam name aukojau mišes ir jie tiesiog maldavo, kunigė, likit, mums taip reikalingas kunigas, negalim išpažinties prieiti, gyvenam be komunijos, be eucharistijos, bet mano likimas Tomske buvo tiesiog neįmanomas, kadangi pagal sovietinius įstatymus ten gali atlikti kunigo pareigas, tik jeigu tavo darbą patvirtina religijų reikalų tarybos įgaliotinis, o jau manęs kaip antitarybinio, ten jau jokios nebuvo perspektyvos. Tai va, mačiau, kaip žmonėms yra brangus kunigas. Tai juos retkarčiais aplankydavo iš Lietuvos, gal ir iš kitų respublikų atvažiuojantys kunigai, bent man būnant tremty, net ir mane aplankė vienas pranciškonas, kuris kažkur iš Novosibirsko išgirdęs, kad gyveno Krivošeinė, atvažiavo ir galėjau pas jį atlikti išpažintį. Tai, žinot, mes čia Lietuvoj, kai turim daug bažnyčių ir daug kunigų, apsiprantam ir iš tikrųjų ne visada pakankamai vertinamo. O kai žmonės tiesiog kartais metų metais nematydavo kunigo, tai kunigas jiems buvo kaip didelis šviesulys.
Jūs taip pat mane net nustebino, kad nusiskūsdavot sveikata, turėjot sveikatos problemų, nes dabar žvelgiant į jūs, jūs esat visą laiką puikios formos, puikios sveikatos. Ir galvoju, turbūt tie visi persiūkimai, tos sunkios sąlygos kaip tik jūs užgrūdina ir ne tik jūsų fizinę sveikatą, bet turbūt ir žmogaus sielai duoda kažką gero. Tas gyvenimas sunkiomis sąlygomis, gyvenat ir tarp nusikaltelių ir su blakėmis, odai žiūrkėmis ir sunkiose darbose ir negerbiamas, niekinamas. Tai turbūt vis tiek, turint tikėjimą, žmogaus nesužlugdo, bet kažką gero duoda.
Žmogaus dvasiniam gyvenimui pavojingiausias yra labai lengvas ir sotus gyvenimas. O visi sunkumai ir bet kokia kančia, jeigu tuos sunkumus tą kryžių neši kartu su viešpačiu, tai faktiškai žmogų gaivina. Tai manau, kad kai dabar žvelgiu jau iš perspektyvos į tuos praėjusius laikus, tai manau, kad mano gyvenime tie kalinimo ir tremties metai, jie buvo labai labai brangus. Laisvė gal tiek tokios dvasinės šviesos gauni tik rekolekcijose, o kalinimas ir tremtis, man atrodo, buvo kaip ištisos rekolekcijos.
Tai ačiū Jums, gerbiamas kardinolė Sigitai, tikrai ačiū, kad pasidalinate tuo, ką išgyvenote, ir man tikrai kartais net sunku patikėti, kad štai šalia yra žmogus, kuris visą tai patyrė, kai mūsų laikais viskas taip atrodo yra mūsų vargai tik smulkmena palyginti su tais tų laikų vargais. Taigi melskime Dievą, kad saugotų mus nuo tų baisybių, kad jos nepasikartotų, ir gal galėtumėt ir pabaigai paprašyti, kad Dievas laimintų klausytojus.
Taigi tikrai malda lydžiu ir lydėsiu Marijos radijo klausytojus, kad tikrai būtų labai ištikimi Viešpačiui. Tikrai nelinkėsiu, kad išgyventų kokių didelių sunkienybių, bet jeigu kartais tiek su joms susidurti, tai tikrai linkiu, taip kaip aš bandžiau laikytis Viešpaties rankos, tai linkiu kiekvienam panašiai laikytis tvirtai Viešpaties rankos. Ir kol einam per gyvenimą su Viešpačiu, visada mes būsim laimėtojai.
Ačiū. Sudie.
Sudie.